ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 27 መስከረም 2021 ወይ ከዓ 17 መስከረም 2014 ዓ ም እዩ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን በዓል መስቀል እዩ። ነዚ ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣብ ዜናና ተካቲቶም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡውን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለፅን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሲ ምን ኣፈወርቀ ምድላዋት ንክትከታተሉና ንዕድመኩም። ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። እቲ ዝሓለፈ ዓመት ንኢትዮጵያ ብዙሓት ዓወታትን ፈተናታትን ምንባሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ተዛሪቦም። ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኸቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ጣልቃ ይኣትውን ዘለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ብምክሳስ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሓየ ከምዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮነን ማብ መደርኦም ሃገሮም ግዳይ ዘረኣውነት ክታበት ብምዃና ናይ ዝተረፎም ተፀባይት ኮይና ዝረብሕ ቁፅሪ ክታበት ከም ዘይረኸበት ተዛሪቦም። ብምኽንያት ኮቪድ ዝተሃሰየ ቁጠባ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ርኡይ ለውጢ ብዘምፅእ ትልምታትን ገንዘባዊ ሓገዛትን ፍታሕ ክናደየሉ ይግባእ ኢሎም ኣቶ ደመቀ። ኩነታት ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር እውን ኣብ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ዘተመርኮዘ ቁጠባ ማሕበረሰብን ሃገራትን ግሉፅ ፀገም የውርድ ምህላው ኣብቲ እዋን ካብ ዝጠቐስዎም እዮም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሮም ቅድሚ 3 ዓመት ዴሞክራሲ፣ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት፣ ሰብኣውን ከባብያውን ምርግጋኣትን ዝዓለመ ልምዓት ምትእትታዋ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ዘለዎም ጉጅለታት ዝዘራረብሉ ባይታ ምትዕርራያ ገሊፆም። ሃዋኽቲ ክብሉ ዝገለፅዎም ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ምግማቱ ዘፀግም በደል ምስዓቦምን ዝተፈላለዩ ቅልውላዋትን ኣብ ንብረት ድማ ዕንወት ከም ዘውረዱን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገሮም ሓደጋ ምብፅሖም ተዛሪቦም። መንግስቲ ነቶም ሰብኣዊ ፀገማት ብህድኣት ክፈትሖም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ዓንቀፍቲ ዝበልዎም ጉጅለታት ግና ዝያዳ መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹ ተግባራት ምፍፃሞም ቀፂሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግና እቲ ብግልባጡ ኮይኑ ዝቐረበ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘደናገፆም ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝወረዱ ሰብኣዊ ሓደጋታት ንምምሕያሽ ዝወሰዶም ፃዕርታት ንሰብኣዊ ኩነታት ክበሃል ተፃብኦ ጠጠው ምባሉ፣ መርመራታት ክካየዱ ምፍቃዱ፣ ስጉምትታት ተሓታትነት ምውሳዱን ግን ወፍሪ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣይቀነስዎን ኢሎም።
The criminal enterprise and its enablers created and advertised horrific
ኣብዚ ሰዓት ሰብኣዊ ሓገዛት መፈፀሚ ፖለቲካዊ ትልምታት ከም መእተዊ ይውሰዱ ኣለዉ ናብ ዝብል መደምደምታ ክንበፅሕ ንግደድ ኣለና ኢሎም። ስጉምትታት ቅፅዓት ፀገም ኢትዮጵያ ዝፈትሑ ይኮኑን ዘይግባእ ፅዕንቶ ይፍፀመና እኳ እንተሃለወ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ ሓድነት ግዝኣትን ፖለቲካዊ ናፅነትን ናይ ምኽባርን ምሕላውን ፅኑዕ ሓላፍነትና ግን ብዘገባእ ክንዋፃ ኢና ኢሎም። እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮነን፣ ብተግባራት እቲ ጉጅለ ሙሉእ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ እውን ኢሎም። ምዝታይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እተሰጉሞ ቀዳማይ ምርጫ ኣብ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ላዕለዋይ ተፀዋዒ ንቐርኒ ኣፍሪቃን ብምዃን ኢትዮጵያ ትመርሖ ሃገራዊ ዘተን ንምእታው መንግስቶም ድልው ምዃኑ ገሊፆም። ካብ ዝኾነ ይኹን ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት መሰረት ገይሮም ንሕግቲ ሃገር ኣኽቢሮም ንዝሰርሑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት መንግስቶም ልዑል ደገፍ ከም ዝገብር እውን ኣፍሊጦም። ብካልእ ወገን መስ ሱዳን ንዝተፈጥረ ምስሓባት ደቡብ እውን ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያውን ክልትኣዊ ፍታሕ ዘና ዲ ሓሳብ ከተቕርብ ድልውቲ ምዃና ተዛሪቦም። እቲ ዝሓለፈ ዓመት ንኢትዮጵያ ፈታናይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓመት ዓወታት ከም ዝነበረ እውን ዝገለፁ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዕውት መረፃ ምክያዳን ዳግመ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰን ካብቶም ዕውታት ተግባራት ክብሉ ዝገለፅዎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቅድም ኢሉ ብዝተቐርፀ ቪድዮ መልእኽቶም ናብቲ ጉባኤ ዝሰደዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳንን ዓብደላ ሓምዶክ ግድብ ህዳሰ ሓደጋ ከየውርደልና ስግኣት ኣለና ዝበሉ ኮይኖም ሓደ ወገን ጥራይ ዝተኻየደ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ነቒፎም። ኣብ ትግራይ ቅትለት ጅምላ ምዕማፅን መመዘባላትን ህዝቢ ሓዊሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራ መልሻታትን ፍሉይ ሓይልን ክልል ኣምሓራ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣውያንን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክግለፁን ተፀንሑ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዝለዓለ ብርኪ መልሲ ክህበሉ ዝንፈለማ እዋን እዩ።
ሰራዊት ሱዳን ብዶብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሱዳን ዘሊኦም ንምእታው ዝፈተኑ ሓይልታት ኢትዮጵያ ከም ዝመለሰ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ወታደራዊ መግለፂ ሱዳን ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበ ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ ኡም ባራኪት ንድሕሪት ኣንሳሒቦም ተመሊሶም ኣለው ኢሉ። ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ ኣልቡርሃን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣጋጣሚ ብቕድሚት ማል ቀዳም ከም ዝተፈፀመን ኣብ ፅባሕ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ እቲ ሰራዊት ነቲ ሃገር ከመይ ከም ዝከላኸልን ዝሕብርኒ እዩ ኢሎም። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ርእቶ ክህቡ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይመለሱን። ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ንሂሩ ይርከብ። እቲ ወጥሪ ኣልፋሽካ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣሰሓሓቢ ልሙዕ ተሓራሳይ መሬት ዝጠመተ እዩ። በዓል ቅዱስ መስቀል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ዝተኸብረ ጸብጻባት ልኡኻት ድምፂ ኣሜሪካ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ዮናታን ዘውዴስ ካብ ወልቅጤ፣ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር፣ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ፣ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦን፣ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋን የመልክት። እዚ ይኹን እምበር ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ብድምቀት ዝኽበር ዝነበረ በዓል ሎሚ ዓመት ግን ኣብ ኣደባባይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ጥራሕ ተሓፂሩ ብንኡስ ዓቕሚ ከም ዝተዘከረ ወኪና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ጸብጺቡ። በዓል ቅዱስ መስቀል ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ዝተኻየደ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ብውስን ተሳትፎ ከም ዝተኻየደ ወኪና ብርሃን በርሀ ካብ ኣስመራ ልኢኹሎ። ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኢትዮጵያ ፍሊሳን ዓብዱላሂ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ኣቕሪበን። ንሰን ብትዊተር ኣቢለን ልማዕን ሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ስራሕ መልቀቂ ደብዳበ ብውስን ሰብኣዊ ጸጋታት ብዘይካ ብቑዕ በጀት ውፅኢት ንምምዝጋብ ንእሽተይ ኣብ ዝሰርሕ ሚኒስትሪ ኮፍ ምባል ንውድቀት ከም ዝተዳለወ ኮይኑ ይስምዓን ኢለን። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዕድላትን ብድሆታትን እንተነበሩ እውን ዓብዪ ምዕባለ ምምዝጋብና ብኩርዓት ምዝራብ ይኽእል እየ ኢለን። ድሕሪ ዕቱብ ምሕሳብን ነገራት ኣብ ግምት ብምእታውን ናብዚ ውሳነ ምብፅሐን ብምግላጽ ስነ ምግባረይ ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስናተይ እምነትን ክብርታትን ዝጻባእ እዩ ኢለን። በዞም ምኽንያታት ብናይ ውልቀይ ናይ ሕልና ሚዛን ሽዑ ንሽዑ ግብራዊ ዝኸውን ናይ ስልጣን መልቀቂ ይሓትት ኣለኹ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝሃብዎን ሓላፍነት እውን ኣመስጊነን። ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጄክ ስሉቫን ናብ ስዑድ ዓረብ ይገሽ ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ስዑድን ኣብ መፅኢ ሑቲን ኣብ የመን ይካየድ ዘሎ ንዓመታት ዘለቐ ኩናት ጠጠው ክብል ድፊኢት ኣብ እትገብረሉ ዘላ ስሉቫን ምስ ልኡል ወራሲ መሓመድ ቢን ሳልማን ክራኸቡ እዮም ብመሰረት ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ክልተ ላዕለወት ሰበስልጣን መምሕዳር ባይደን። ናይ ስሉቫን ናይ ልማዓንቲ ሶኒ ጉዕዞ ብናይ ባይደን መምሕዳር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መገሻ እዩ። ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚዳንት ከይ ሰይድ ስልጣን ዳርጋ መሊኦም ንምብሓት ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ ዝኣወጅዎ ብምቅዋም ኣማእቲ ሰባት ትማል ሰንበት ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ቱኒዝያ ቱኒስ ወፂኦም። ሰልፈኛታት ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ክኽበርን ፓርላማ ናብ ስርሑ ክምለስን ሓቲቶም ኣለው። ሰይድ ኣብዝሓለፈ ሓምለ ንናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣን ብምእጋድ ብሃገራዊ ህፁፅ ኩነታት ነቲ ፓርላማ ኣጊደምዎ። ኣብቲ ናይ ትማል ሰንበት ተቃውሞ ኣባላት ፓርላማ እውን ተሳቲፎም ኣለው። ኣብ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሩዋንዳ ልዕሊ 800,000 ዓሌት ቱትሲን ሁቲን ንዝቐተለ ምፅናት ዘርኢ ቀንዲ ሃንዳሲ ዝበሃል ኮሎኔል ሰራዊት ሩዋንዳ ቲዮንሲት ባጎሶራ ኣብ ማሊ ሎማዓን ሶኒ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። 80 ዓመት ዝዕድሚኡ ባጎሶራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ብምፍጻም ኣብቲ እዋን ብዝተጣየሸ ናይ ሩዋንዳ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃን ምስ ተረጋገጸ 35 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሎማዓን ሶኒ ዕላዊ ዝኾነ መባእታዊ ውፅኢት መረፃ ጀርመን ናብ ጸጋማይ ማእኸል ዘዘንበለ ሶሻል ዴሞክራትስ ዝዓበየ ድምፂ ሃገራዊ ፓርላማ ረኺቡ። ፓርቲታት ንቻንስለር ኣንጌላ መርከል መንተክአ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሶሻል ዴሞክራትስ 25.7% ብምርካብ ክመርሕ ከሎ ናይ ሜርከል ክርስትያን ዴሞክራቲክ ሕብረት 26.1% ብምርካብ ይስዕብ እዩ ዘሎ። ኣብ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 20.5% ድምፂ ረኺቡ ንድሕሪ ሸተትሉ ዝነበረ ሶሻል ዴሞክራትስ ሕዚ ብመሪሕነት ወፂኡ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕር ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ማሕበረሰብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ጥሜት ግዜ ኣይህብን ዝብልን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ ኣለም ፍስሃ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ።
ማሕበረሰብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብንግሁ ካብ ዓዲ ሓቂ ግቢ ጀሚሮም ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እናስምዑ ናብ ቤት ፅሕፈት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ብምኻድ ድምፆም ኣስሚዖም። ምዑዝ ሓድሽ ይበሃል። ምዑዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መተሓበር ድሕረ ምረቓ ተምሃሮ ኢኮኖሚክስ እዩ። ምዑዝ ዕላማት ሰልፊ ምልክቱ ከምዚ ይብል።
ናይዚ ሰልፊ እዚ ዋና ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ? ን10 ወርሒ ዝፀንሐ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ከምቲ ትፈልጦ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ 10 ወርሒ ዝነበረ ዕንወት ንፈልጦ ኢና። ኣብ ንፁሃን ሰባት ዝበፅሐ እና ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 10 ወርሒ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ሞራላውን ቁሳውን ዕንወት ኣሎ። ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ከዓ ንብረት ተጋሩ ተወሪሩ እዩ ተቃፂሉ እዩ። ዝተቃፀለ ከዓ ከም ዘሎ ብደቡብ ተወሲዱ እዩ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ከይበቕዓ እንደገና ሕዚ ከቲ ኣብዚ ዝነበረ ወራር ሓይሊ ካብ ትግራይ ምስ ወፀ ከዓ ትግራዋይ ብሂወት ከይቕፅል ተን ዝነበራ እክሊ ከም ዝበልካ ተቃፂለን እየን፣ ተዝነበራ ንብረት ከም ዘለዋ ተወሲደን እየን፣ ተን ዝተረፋ እውን ከይጥቀመለን ምስ ሓመድ ንማየን ሓዊሶም እዮም ኣባላሽዮምዎ። ካብኡ ተሰራሕታያም ሰራሕተኛ ዝነበረ ብዝነበሮ ሃያ ከይነብር ታ ሃያ ተዓፅያ ከም ትፈልጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሒሳብ ኣካውንት ናይ ብምሉ ትግራዋይ ተዓፅ እዩ። ስለዚ ናይ ባንኪ ግልጋሎት ክርክብ ይከኣልን ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ኣብ መጨረሻ ዘላ ዕድልታ ብረድኤት ምፅናሕ እያ ነራ። እታ ረድኤት እውን ከምታ ትፈልጣ ናብ ትግራይ ረድኤት ከይኣቶ ወርሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ 100 ትራክ እናተባሃለ ዝፅውዐሉ ግዜ ኣብ ወርሒ 150 ትሕትኡ ዝኣተዋሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣንገብጋቢ እዩ። እዚ ነገር እዚ ስውኢና ንሪኦ ኮናን እዚ ምንም እዞም ንፁሃት እዚኦም ገበን እዚ ዝዕፅዋ እዚ ዝዕግቶ እዚ ምስቲ ኩናት ዘራኸቦ የብሉን ምስቱ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብልዎ ይኹን ምስ ናይ ሃለዋት ሃገር ዝብልዎ ምስኡ ዘራኸበ የብሉን። ንፅዋት ሰባት ክመት የብሎም፣ ህፃናት ክመት የብሎም። ብምጋዝን ፀኒሕኻ ዝውሰድ ስጉምትን ትገብሮ ነገር የ ምክንያቱ ብመዓልቲ ብደቂቃ ብሰዓት ኢና ሂወት ንኸፍ ኣለና ሞ ነዚ ዓለም ካብ ጉዞ ግዜ እውን ውፅእ ዝኾነ ተግባር ወይ ከዓ ስጉምቲ ክወስድ ንምፅዋዕ ኢና ሎምዓንተ ዚ ዝተረኽብና ኣሉ።
ምዑዝ ናብ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ደብዳቤታት ኣብፅሖም መልሲ ፅበይ ምህላዎም ትገልፅ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ይገልፆ።
ደብዳቤ ኣርኪብና ኣለና መግለፂ እውን ኣብቲ ቅድሚ ናይ ክልቲኦም ትካላት እውን ኣንዩና ኢና እቲ መልሲ ገና ንፅበዮ ኢና። ሕብረተሰብና ግን ከምትረእካዮ ብውዒ ተሳቲፉ እዩ ኩሉ ናብ ዕሊ ፀገም ኣለዎ ፀገሙ ገዲፉ እዩ መፅኡ የግድሰና እዩ እዚ ካብዚ ዝዓበየ ካሊእ ጉዳይ ይብልና ኢሉ እዩ ተሳቲፉሉ ሞ ነዚ ህፁ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ተስፋ ንገብር። እቲ መልሲ ከዓ ብሓባር ንሪኦ ክኸውን እዩ ቅራ ግዜ መልሲ ክንረክብ ተስፋ ይገብር።
ካልእ ኣብ ሰልፊ ዝረከብካ ዶክተር ካሕሳ ታደለያ። ዶክተር ካሕሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ተመራማሪትን ሃብቲ እንሳብ ልዕሊ ምዃና ዳይሬክተር ስርዓተ ፀጥታት ዩኒቨርስቲ እውን እያ። ናብ ሰልፊ ዝመፀትሉ ምክንያት
እቲ ሰልፊ ዝወፃናዮ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ እዩ ዝወፃናሉ ምክንያት ዋና ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኮነ ኢልካ ጥሜት እኒሄ ያው ኣክሰስ ንፉድ ኤድ እውን የብልናን እኒሄና። ስለዚ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ኣለና ብመዓልታዊ ብዙሓተ ማየት ሰባት ይሞት ኣለው፣ ቆልዑት ይሞት ኣለው፣ እነታት ይሞት ኣለዋ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሕፅረት መድሓኒት እውን እኒሄ ቆልዑት መድሓኒት ክረኽቦ ኣይከኣሉ ነብሰ ፅሩ እኖታት መድሓኒት ክረኽባ ኣይከኣላን። ካልኦት ኣሕዋት ና ኩሉቱ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ እውን ንመድሓኒት ኣክሰስ የብሉን እኒሄ። ስለዚ ተኣይቱ ዋና ዓላማ ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ናቱ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኩሉ ብሓፈሻ ኣክሽን ንክወስድ እዩ። ኮንሰርን ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም፣ ይሕስቦም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። እሱ ግን እኹሉ ኣይኮነን ንኣና እዚ ንደለ ንሕና ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ። ፍታሕ ዳይሬክት ዝኾነ ዘይወዓል ሕደር ኣብ ህፁፅ ህዝቢ ንመድሓኒት ኣክሰስ ክህልዎ ኣለዎ፣ ንምግቢ ኣክሰስ ክህልዎ ኣለዎ እዩ ትዋናሕቶ ነይሩ ንሕና።
ዶክተር ካሕሳ ኣብ ኩናት ልዕሊ ማንም ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢና፣ ብምዃኑ እውን ኣብ ሰልፊ ኣዕሪና ድምፅና ንምስማዕ ፈቲና ኣለና ትብል ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ደብዳቤ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ዝኣተወሉ እንትኾን ተወካሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን ናብቶም ሰልፈኛታት ብምፃእ ደብዳቤ ተቐበሎም ምዃኑ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። ሕጂ እውን ካብ መቐለ ኣይንወፅን ኢና። ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስ ልኡኻት ኣሜሪካ ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን እናተራኸብና ንዝትለና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቐረበ መፀዋዕታ ሰላም ዝተቐበልናዮ ንህዝብና ስለ ዝጠቅም እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት እቲ ካብ መዝነት ብፌደራል መንግስቲ ዝተኣልየን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ክልል ቁፅሪ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘለውን ኣመልኪቶም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ንህሉ ኩነታት ትግራይ ምስ ማዕኸና ዜና ትኽልል ንዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ሙሉጌታ ፅባሃ ፀብፃብ ሒዙ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም።
ኣብ መንበር ህወሓትን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ተባሂሎም ዝፅውዖም ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ጉጅለ ኣሸባሪ ተባሂሎም ዝክሰሱ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ፅሚቱ ዓርቢ 14 መስከረም 2014 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል መግለፂ ሂቦም ኣብ መግለፂኦም ንምሕዳሮም ዝተፈጠረ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ድሌት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ኮይኑ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ፀገም ብሓይሊ ንክዛዘም እዩ ዝደሊ ኢሎም ናብ ሰላማዊ ልዝብ ንክኣቱ ድማ ብሓይሊ ክነገድዱ ኢና ብባል እዮም ገሊፆም ሰላም ጥሚቱ ምስተፈላለዩ ትካላትን ሃገራትን የዘራረቡ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም እዮም
እታ ሰላም ሕዙ ንዘራረብ ኢና ዘለና ምስ ኩሎም ተወከልቲ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ተወከልቲ ኣሎ ኢንቦይ ዝበሃሉ ንራኸብ ኢና ናይ ኣውሮጳ ኢንቦይ ኣሎ ንራኸብ ኢና ኣብ ቀረባ ድማ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ያው ዘተሓሳስበና ነገራት ገሊፅና ኢና ግን ምስቶም ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ጀሚርና ኢና ዝተወከሉ ፕሬዚዳንት ኦቦሳንጆ ኣለዉ እቶም ናይ ቀደም ናይ ናይጀርያ መርሓ ዝነበሩ ምስኦም ርክብ ተጀሚር ክሳዕ ሰላምና ዝጠቐማ ንርፍ ንጥቀመሉ እየን ክሳዕተን ዝቐመጥናየን ቅድሚ ኩነታት እናተማልኣ ዝኸዳ ክንረኸብ ኢና ስለዚ ብወገንና ንታ ናይ ሰላም እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና ኣብቲ ዲፕሎማሲ እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና ርክባትና እውን ንነፅቆ እንተይኮነስ ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ንጥቀመሉ ኢና ዘለና
ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቐረበ ፃውዒት ሰላም ዝተቐበልናዩ ንህዝብና ስለ ዝጠቅም እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን መሰረታዊ ሓሳብ ተቐቢልናዩ ኢና ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ድማ ብልዝብ ዝፍታሕ እዩ ዝኸውን ኢሎም እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገድን ልዝብን ንክፍታሕ ምሕታት ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ክልል ክወፁ ምግባር ሰብኣዊ ድጋፍ ክኣቱ ዝተዓፀው ህዝባዊ ኣገልግሎታት ክኽፈቱን ዝበፅሐ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ድማ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረ ምግባር ዝብል ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅም እዩ ፃውዒት ኣሜሪካ ዝተቐበልናዩ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ እዩ
ጥሜት ከቢድ ዘሎ እናገደደ ይኸድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ጥሜት ጥራሕ እንተይኮነ መበገሲ ጥሜት ዝኾነ ሞት እውን ይውስኽ እዩ ዘሎ ዕሪ እናወሳኺ እውን ክድከ ምስኽእል ክግበር ዝከኣል ኩሉ ክንገብር ኣለና ክነልሕን ወገና ብሓደ ብጥይት ኢና ኢልና ብጥሜት ክኣሰ ይውዳእ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ክንሰርሑ ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ያው ትምትሕጋዝ ዘሎ እዩ ግን ዝበለፀህ ንተሓጋገዝ ካብ ደገ ዝመፅእ እውን ሓኒቆም ሒዞምና ዘለውን እዚኣውን ክንፍንፅሓ ሓገ ዝመፀሉ ኩነታት ብኣናውን ክንፈጥር ብካሊእ ዓለምን ከምኡ ተወሳኺ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘሎ ዓብዪ ርብርብ ከም ዘድልዮ የርእየና
ብቐፃሊ ዝተቋረፁ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ብዘይገደብ ናብቲ ክልል ንክኣቱ ዘኽእሉ ውግኣት ክነካይድ ኢና ብምባል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ክልል ትምህርቲ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ንምጅማር ተተሊሙ ከም ዘሎ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት ኮሮናን ኩናትን ከይተምሃርዎም ዝሓለፉ ዓመታት ንምክሓስ ድማ ክስራሕ እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም ግልጋሎት መብራህቲ ድማ ብዓቕሚ እቲ ክልል ካብ ግድብ ተከዘ ምጥቃም ተጀሚሩ ኢሎም ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ዝበፅሐ ጉድኣት መፅናዕቲ ዘካየድ ቤት ፅሕፈት ፕሮጀክት መፅናዕቲ ጉድኣት ኩናት ዝተባሃለ ከም ዝተጣየሸ ድማ ሓቢሮም እዮም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ጉድኣት የብፅሐሎ እዮም ተባሂሉ ዝለዓል ዘሎ ሽም እቲ ሰራዊት ንምጥፋእን ባህርን ተግባርን ሰራዊት ድማ ዘይገልፅ ብምባል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ሰራዊት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ግፍዒ ፍትሒ ንክረክብ ዝቃለስ እምበር ኣብ ላዕሊ ህዝቢ በደል ዘይፍፅም እዩ ኢሎም
መበገሲ እውን ወፃዒ በደል ግፍዒ ዓመፂ ዝተገርግ ኩሉ ዘይናይ ሰብ ዘሎ ናይ ኣረመናዊ ተግባራት እዩ ነዚ ዝምክት በዓል ዕላማ እዩ በዓል መትከል እዩ ኢሉ ወታደር ኣይኮኑ እዚስ ኣብ ካልኦት ክፍፅም እዩ ዝበሃል ክሕሰብ ይበል
በፅሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ድማ ብዘይሸራዊ ኣካል ሓዝወን ክፃረ ድልዋት ኢና ብምባል ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ዘቐረበ ሓሳብን ትእዛዝ ተወሳኺ ማዕቐብን ከምዘይቅበሎ ብኡ ንብኡ ገሊፁ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ንተፅዕኖ ከምዘይትምብርከኽ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ ድሕንነት ሚልዮናት ስልጣን ምጥቕላል ብዝመረፁ ዝኸረዩ ሰባት ዝተዋደደ ፅዕንቶ ንዝስዕብ መዘዛት ኣይትንብርከኽን እያ። ኢትዮጵያውነትን ኣፍሪቃውነትን መንነትና እዚ ክኸውን ኣይፈቅድን እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብተወሳኺ በዓል መስቀል ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም ሕወሓት ጸላእቲ ኢትዮጵያን ካብ ዝሓሰብዎ ብኣንጻሩ ኢትዮጵያ ናብ ዓወት ትቐርባላ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ፀብጻብ ስፖርት ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም። ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ሕሪቲ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ግጥማት መጻረይ ኩዕሶ እግሪ ንፅዋዕ ዓለም ብጋንታ ታንዛንያ ተሳዒራ። ዝርዝሩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካቕርቦ እዩ።
ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ቀዳም 25 መስከረም ድሕሪ ቀትሪ ምስ መዘና ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ንመጻረይ ዋንጫ ዓለም ኮስታሪካ 2022 ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ 3 ብባዶ ተሳዒራ። ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ 1 ብባዶ ተመሪሓ ንዕረፍቲ ድሕሪ ምውፃእ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝተመዝገባ 2 ተወሳኽቲ ሽቶታት እያ ብድምር 3 ብባዶ ተሳዒራ። ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝሓሸ ምንቅስቓስን ናይ ኩዕሶ ቁፅፅርን ብምርኣይ 2 ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ረኺባ እኳ እንተነበረት ንሸቶ ክትልውጠን ብዘይምኽኣላ ክትሰዓር ተገዲዳ። ብኣንጻሩ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ታንዛንያ ኣዝየን ቆማታትን ድልዱላትን ብምዃንን ንዘለውን ኣካላዊ ብቕዓት ተጠቂመን ነዊሕ ኩዕሶ ብምፅዋት ክዕወታ ክኢለን። ክልቲኤን ሃገራውያን ጋንታታት ጥቅምቲ 5 ኣብ ታንዛንያ ከተማ ዳሬ ሰላም ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወትአን ከካይዳ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕንየልና። ብርሃነ፣ ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መሪሕነታ ተረኪባኣላ። ዛጊድ መብዛሕትአን ጋንታታት 6 ግጥመት ኣካይደን። ሊቨርፑል 14፣ ማንቸስተር ሲቲ 13፣ ቸልሲ 13፣ ማንቸስተር ዩናይትድ 13፣ ኤቨርተን 13 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ሃውቲታ ዝቐነየት ኣርሴናል 9 ነጥቢ ኣዋሊላ 10 ብርኪ ሒዛ ኣላ። ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ሪል ማድሪድ ቀዳማይ፣ ሪል ሶሴዳድ ካልኣይ፣ ሲቪል ሳልሳይ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ራብዓይ፣ ባርሴሎና ሻድሻይ። ብሽክለታ፣ ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቤንያም ግርማይ ታሪክ ሰሪሑ። ኣብቲ 100 ዓመት ዘቑፀረ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ እቲ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ሜዳልያ ኮይኑ ኣሎ። ወዲ 21 ዓመት ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኤርትራዊ ቤንያም ግርማይ ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅየም ኣብ ውድድር መሮር ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ካልኣይን ተሸላሚ ብሩሩን ኮይኑ ኣሎ። ጣልያናዊ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ቀዳማይን ተሸላማይ ሜዳልያ ወርቅን፣ ኔዘርላንዳዊ ኮይ ኦላቭ ሳልሳይን ተሸላሚ ሜዳልያ ነሓስን። ውድድር ክዛዘም ኣብ መራሒ ጉጅለ ኣብ መበል 12 ተሰሪዑ ዝነበረ ቤንያም ኣብ ሓፂር ርሕቐት ብዘድንቕ ቅልጣፈን ክዕወት ምኽኣሉ ኣቓለቦ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ስሒቡ እዩ። ኣብ 2018 ሻምፒዮን ውድድር ብሽክለታ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ንምጥርናፍ ኣብ 2018 ናብ ኣውሮፓ ዝሰገረ ቤንያም ኣብዚ እዋን ምስ ቤልጅየማዊት ጋንታ ኢንተርማሽ ዋንቲ ጎቤ ተጠርኒፉ ዝወዳደር ዘሎ ተወዳዳራይ ብሽክለታ እዩ። ኣትሌቲክስ፣ ኣብ ማራቶን በርሊን ጀርመን ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊቶም። ብደቂ ኣንስትዮ 26 ዓመት ዝዕድሚያ ጎይቶኦም ገብረስላሰ ተዓዊታ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቅድድም ማራቶን ተሳቲፋ ቀኒዕዋ። 2:20.9 ይወዲዩላ። ብደቂ ተባዕትዮ ጊ ኦቶላ ተዓዊትሎ 2:05.45 ዝተዓወተሉ ግዜ። ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ስሙይ ዝኾነ ቀነኒሳ በቀለ እውን ተወዳዲሩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋር ዕረፍቲ እዩ ናብ ኣደባባይ ውድድር ተመሊሱ። 2:06.47 ብምእታው ሳልሳይ ደረጃ ሒዘሎ። 39 ዓመት ዝዕድሚኡ ቀነኒሳ በቀለ ድሕሪ ኣስታት ወርሒን ፈረቓን ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሳተፍ እውን ኣፍሊጡ እዩ። رئيس كتما دنمارك كوبنهاغن وون مدرخ قردن فرق ماراتن كوينا نيرا ابزي مدرخ زي وون ايتيوبياويان اتليتات بغلطي صوتا سيروم بدق انستيو اتليت صحاي غمچو هاوي فيسان قداماين خالعين كينياويت فيفيان كبريغت دو ماسالساي بدق تبعتيو اتليت امدورق وللين قداماي كينياويان كينز رنجل دانييل ماريكون خالعين سالساين ايتيوبياوي ابي طلاهون رابعي كوينا ملو سبورتاو زينا تفصيمو
ናመስግነካ በትረን ሶምናው ስፖርታው ጸጻብ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ዝፈነደሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ወይ ከዓ በኢትዮሳት ዝመሐላለፍ ዘሎ ሬዲዮ በቴሌቪዥን እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ዳንኤል ኦርቴጋን ሮሳሪዮ ሙሪሎን ዝደለየ ዋጋ ይሕተት ኦርቴጋን መብራብዓይ ግዘ ፕሬዚዳንት ኒካራጓ ኾይኖም ክምረጹ ልዑል ጻዕሪ ገብሩለው መዘተታ ሒዞ ኣበ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጋዜጠኛታት ነቐፍትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ሰፊሕ ናይ መፈራርሓትን መንግለታዓትን ወፍሪ ይፍጹምለው ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ። ነጻ ፕረስን ኣብ ድሕረ ገጻት ዝግበሩ ነቐፌታታት ንምዕፋን ተሓሲቡ ዝተዳለወ ሕግታት ደንጊጎም ካብ ደገ ሓገዝ ገንዘብ እናተገብረሎም ንዝሰርሑ ትካላትን ኣብያተ ንግድን ከም ናይ ደገ ወኪላት ኮይኖም ክቁፀሩ እዚ ድማ መንግስቲ ፋይናንሳዊ ምንቅስቃሳቶም ንክቆፃፀሩ ከም ዝሕግዞ ከምኡ ውን ብግልፂ ዘይተቐመጠ ዝርዝር ገበን ብጥቕልሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብዘለዎ ፅልኢ ተበጊሱ ገበን ንዝፈፀመ መንግስቲ ነቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝብይን ሕጊ ኒካራጓ ኣመሓይሹ ንክቕፅል ገይሩ። ኦርቴጋን ሙሪሎን ዝቆፃፀርዎ ቤት ምክሪ ቦርድ መረፃ እቲ ሃገር ነቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ሕጋዊ ፍቓዶም ብምእጋድ ኣብቲ ዝካየድ መረፃ ንኸይሳተፉ ኸልኪሉ ኣባላቶም ተኣሲሮም ተንገላቲዖም ኣብቲ መረፃ ከይወዳደሩ ኣብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ተዋፊሮም ጥቕምን መሰልን ማሕበረሰብና ክሃስዩ ተረኺቦም ዝብል ምስምሳት ብምፍጣር ክኽሰሱ ወይ እውን ብዘይ ምኽንያት ክእሰሩ ይገብር። ኦርቴጋን ሙሪሎን ኣብ ስራሕ ፈፀምቲ መንግስቲ ኣፈፀምቲ ሕጊ ኣብ ፍትሕን ኣፈፀምቲ መረፃን ብምእታው ኣብ ዴሞክራሲ ኒካራጓ ከቢድ ግፍዕ ይፍፅሙ ኣለው። ነዚ ተግባሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 19 ኣፈፀምቲ መረፃን ሰበስልጣናት ፖለቲካ ፓርትን ክልከላ ቪዛን ቢሩ ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ፕሬዚዳንት ዳንኤል ኦርቴጋን በዓልቲ ቤቶምን ምክትል ፕሬዚዳንትን ሮዛሪዮ ሙሪሎን እቲ ንነዊሕ እዋን ዝባሓትዎ ስልጣኖም ክቐፅሉ ንዝገብርዎ ምንቅስቓስ ብኣንጻሩን ዝንቀሳቐሱን ንልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ጋዜጠኛታት ተምሃሮን ወነንቲ ኣብያተ ንግድን ካብ ዝገብርዎ ምፍርርሓትን ማእሰርትን ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተናሓናሕቲ ኣባላት ፖለቲካዊ ፓርትታትን ኣብቲ ሕዳር 7 ዘካየድ መረፃ ንኸይሳተፉ ምኽልካልን ዝበሉ ተግባራት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ወሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ብፅሑፍ ኣብ ዝሰደድዎ መግለፂ። እዚ ናይ ሎም ምኽልከላ ነቲ ቅድም ክብል ዳኛታትን ዓቀብቲ ሕግን ከምኡውን ስድሮኦም ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 150 ሰባት ዝወረደ ኽልከላ ቪዛ ስዒቡ ዝተዋህበ እዩ። እዚ ኽልከላ ቪዛ ብዝኾነ መገዲ ዴሞክራሲ ንምድኻም ወይ እውን ኣብ ፅሕተት ሰብኣዊ መሰላት ንዝሳተፉ ንኣብነት ተቃውሞኦም ብሰላማዊ መገዲ ክገልፁ ንዝፍትኑ ሰባት ንምዕፋን ዝፍትኑ ኒካራጓውያንን ስድሮኦምን ዝምልከት እዩ። እቶም ውሃቢ ቓል ወሲኾም እዚ ስጉምቲ መንግስቲ ኦርቴጋን ሙሪሎን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘውርዶ ዘለዉ ሓደጋ ተሓታትነቶም ንምርኣይ ዘለና ቅሩብነት ዘርኢ እዩ፣ ኣብ ኣሜሪካ ተቐባልነት የብሎምን ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ውዛዘመ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ፕሮግራም ዝመርሓልና ዘሎ ዝመረፀልና ደርፍላ ናብ ክንሓልፍ።
What if I now
Oh, yeah.
በዝምባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዝቐርቡ መደባትና ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምሳኩም ሓቢረኩም ዘምሰኽ ሰላም ምሸት ድሓን ሕደሩ።